50 languages.
96.
96.
Konjunktionen 3.
Saitli 3.
Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt.
Es ceļos, līdz ko zvana modinātājs.
Ich werde müde, sobald ich lernen soll.
Es jūtos nogurusi, līdz ko man jāsāk mācīties.
Ich höre auf zu arbeiten, sobald ich 60 bin.
Es pārtraukšu strādāt, līdz ko man būs 60.
Wann rufen Sie an?
Kad jūs piezvanīsiet?
Sobald ich einen Moment Zeit habe.
Līdz ko man būs atsumirklis laika.
Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat.
Viņš piezvanīs, līdz ko viņam būs nedaudz laika.
Wie lange werden Sie arbeiten?
Cik ilgi jūs strādāsiet?
Ich werde arbeiten, solange ich kann.
Es strādāšu, kamēr varēšu.
Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin.
Es strādāšu, kamēr vien būšu vesela.
Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet.
Viņš guļ gultā, tā vietā, lai strādātu.
Sie liest die Zeitung, anstatt dass sie kocht.
Viņa lasa avīzi tā vietā, lai gatavotu ēst.
Er sitzt in der Kneipe, anstatt dass er nach Hause geht.
Viņš sēž krodziņā tā vietā, lai ietu mājās.
Soweit ich weiß, wohnt er hier.
Cik es zinu, viņš dzīvo šeit.
Soweit ich weiß, ist seine Frau krank.
Cik es zinu, viņa sieva ir slima.
Soweit ich weiß, ist er arbeitslos.
Cik es zinu, viņš ir bez darba.
Ich hatte verschlafen, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
Es aizgulējos, citādi es būtu bijusi laikā.
Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
Es nokavēju autobusu, citādi es būtu bijusi laikā.
Ich hatte den Weg nicht gefunden, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
Es neatradu pareizo ceļu, citādi es būtu bijusi laikā.